Sestai klasei otrā tēma – darbības ar parastām daļām. Pirmais piemērs – 4 septīdaļas plus 1 septīdaļa. Ir 5 septīdaļas. Otrais piemērs – 6 13 daļas mīnus 4 13 daļas ir 2 13 daļas. Trešais piemērs – 3 ceturdaļas reiz 8 ir 6. Ceturtais piemērs – 7 devītdaļas dalīts ar 1 devītdaļu ir 7. Pēdējais, 5. Piemērs – esi ļoti uzmanīgs. 1 puse mīnus 1 trešdaļa ir 1 sestdaļa. Paldies!